Angajați din subdiviziunile primăriei au fost cercetați de o manieră abuzivă drept urmare a executării dispoziției date de președintele Voronin, potrivit fotocopiei de pe documentul publicat în presă, fără ca oficialii de la președinție să-i fi negat autenticitatea. Primarul Serafim Murechean.
În jurul la 20 de oameni au fost deja reținuți după metodele NKVD-ului și Gestapo-ului. Am apelat și la conducerea statului, la cei care trebuie să, sau sunt garanți ai Constituției Republicii Moldova, până când nu avem niciun răspuns.
Primarul de Chișinău a spus că guvernarea și-a trădat, de fapt, a câta oară atitudinea ostilă față de autoritățile municipale, încercând să zădărnicească participarea locuitorilor capitalei la hramul orașului, programat pentru joi 14 octombrie, anunțat de administrația municipală drept zi de odihnă. Potrivit primarului, guvernul a obligat toate ministerele și subdiviziunile acestora să muncească în ziua hramului pe motiv că sunt niște structuri centrale și nu cad sub incidența unei decizii de talie locală. Existența unei asemenea dispoziții o confirmă un ordin intern emis de ministrul Muncii, Valerian Revenco, despre care am aflat în discuții private cu angajații de la acest minister, abilitat tocmai să vegheze drepturile salariaților de a beneficia de zile de odihnă. Potrivit ordinului emis, ministrul îi obligă pe angajații tuturor structurilor subordonate, adică asistenți sociali, lucrători ai birourilor teritoriale, să se prezinte la serviciu, dar le promite compensarea zilei ce va fi lucrate prin suplimentarea concediului sau prin acordarea unei recuperări la cererea angajaților. Altfel zis, ministrul Muncii se arată conștient că atunci când îi obligă să muncească chiar în ziua hramului, îi privează de o zi de odihnă. Disputa pe marginea zilei de odihnă readuce în prim plan vechiul litigiu care se agravase în urmă cu aproape 2 ani, când cabinetul de ministri l-a lipsit pe primarul de Chișinău de statutul de membru din oficiu al cabinetului de ministri. Deputații comuniști au recunoscut ulterior că dacă funcția de primar ar fi câștigat-o anul trecut un reprezentant al partidului de guvernământ, lui i-ar fi fost restabilit statutul de membru al guvernului. Prin urmare, se poate presupune că doar în asemenea condiții, angajaților de la ministere și departamente li s-ar fi permis să-și ia liber de hramul capitalei, împreună cu, să zicem, șoferii de troleibuse și gunoierii. De fapt, tocmai aceștia nu vor avea zi liberă, la fel cum nu-și pot permite să beneficieze de zilele de odihnă decretate de autoritățile centrale. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnaru. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecventele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecventele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecventele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 34 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ilana Ciorchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org. Pe măsură ce se apropie alegerile generale programate pentru primăvara anului viitor, tonul discursului politic devine din ce în ce mai tăios, mai categoric. Acuzațiile sunt din ce în ce mai grave, un fenomen pe care îl comentează analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Deocamdată putem vorbi despre 4 actori politici principali care se vor angaja în viitoarea campanie electorală. Este vorba despre Partidul Comuniștilor, despre Blocul Moldova Democrată, Partidul Popular Creștin Democrat și Adunarea Cetățenilor Patria Rodina.
Campania electorală înseamnă lupta pentru voturi. Care este specificul acestei lupte care deja se pare că a început?
În Republica Moldova toate campaniile electorale au un singur specific, ele sunt de obicei negative. După toate aparențele și de această dată campania va fi una negativă, putem constata că războiul informațional este întoi.
Alegătorii de regulă se arată decepționați atunci când sunt bombardați cu informații negative și totuși partidele recurg la acest gen de a lupta între ele pentru voturi.
De fapt, de această dată, Partidul de Guvernământ, având la dispoziție resursele administrative și mijloacele mass media de stat și cele publice, pe lângă războiul informațional împotriva principalilor oponenți, mai duce și o campanie de lustruire a propriei imagini. Șeful statului și liderii Partidului de Guvernământ pun accentul pe 3 lucruri. Mărirea pensiilor și salariilor, extinderea rețelei de gazificare, instituirea așa-numitelor stații de mașini și tractoare. Această campanie a început exact acum 3 ani, când președintele Voronin s-a adresat către guvern, afirmând că țara este în pericol și dacă lucrurile continuă să meargă așa mai departe, atunci Partidul de Guvernământ poate pierde puterea. El atunci a identificat principalii dușmani ai Partidului de Guvernământ. Clanurile politice corupte care i-au rămas actualei guvernări, chipurile, după venirea la putere, se avea în vedere oamenii lui Lucinski care au intrat în guvernul Tarlev, și demnitarii de la Tiraspol care conduc un regim separatist și care reprezintă o gaură neagră. Imediat după acea cuvântare a șefului statului, a început o campanie în mass media. Anul curent, împotriva liderilor Partidului Popular Creștin Democrat, a fost declanșată o campanie. Ne amintim cu toții că se vehicula retragerea imunității liderilor PPCD și deschiderea unor dosare penale pentru arderea simbolurilor de stat ale Federației Ruse. Tot în acea perioadă, ceva mai târziu, în luna martie a fost declanșată o campanie împotriva primarului de Chișinău, Serafim Urechean, care forma pe atunci Blocul Moldova Democrată.
Este atât de eficientă o asemenea campanie?
Sigur că sunt eficiente aceste campanii, evident până la anumite limite. Factorii noi în această campanie sunt că a fost, de fapt, trasată o bază juridică, mă refer la decretul președintelui din 25 mai, referitor la Consiliul Suprem de Securitate. Prin acest decret, de fapt, șeful statului și-a făcut câmp de manevră pentru a ataca oponenții politici. Și noi vedem mecanismele prin care se face acest lucru. Faimoasa scrisoare semnată de către secretarul Consiliului Suprem de Securitate și de către consilierul prezidențial, în care sunt aduse argumente pentru ca să înceapă campania împotriva primarului de Chișinău, vin exact în albe acestui decret. În conformitate cu acest decret, șeful statului luptă împotriva corupției, așa cum înțelege domnia sa această luptă. Deci este ceva nou.
De ce formațiunile de dreapta luptă între ele la fel de înveșurat?
Formațiunile de dreapta, sau mai bine zis, formațiunile de opoziție nu au putut ajunge la un numitor comun. Pe de o parte, Blocul Moldova Democrată se plasează în centrul spectrului politic și pretinde că ar putea deține așa numită acțiune de aur, fără care ar fi imposibilă formarea unei majorități parlamentare. De aceea era de așteptat că Blocul Moldova Democrată va fi atacat din stânga și din dreapta. Pe de altă parte, Serafim Urecheanu încearcă să joace rolul omului care ar fi capabil să discute cu Moscova. Și a fost imediat atacat atât din dreapta cât și din stânga.
Rusia, în cazul Ucrainei, a făcut alegerea și a anunțat opțiunea oficial. În cazul Moldovei, urmează...
În Ucraina avem un regim constituțional, iar în Republica Moldova avem alt regim constituțional. Cred că Rusia nu va investi toate speranțele într-un singur candidat, astfel încât nicio formațiune să nu obțină majoritatea absolută, iar apoi să poată specula lipsa unei majorități stabile, venind cu tot felul de propuneri. Deci cazul Republicii Moldova este cu totul aparte.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar. În Statele Unite, campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la începutul lui noiembrie este în plină desfășurare. Există reguli care să reglementeze publicitatea politică? A fost întrebarea pe care i-a adresat-o ziaristului Adam Clymer, corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Care sunt regulile și legislația care guvernează publicitatea politică? Reclamele care pledează pentru alegerea sau înfrângerea unui candidat trebuie plătite cu ceea ce se numește hard money, contribuții limitate înregistrate public. Legea în acest sens a fost modificată acum aproximativ un an. Conținutul, pe de altă parte, nu este reglementat. În vreme ce Ford nu are voie să disemineze un spot care să pretindă că mașinile Chevrolet sunt periculoase, nimic nu împiedică un candidat să-și descrie adversarul electoral ca periculos. Cine reglementează reclama politică? Este practic nereglementată, cu excepția faptului, cum spuneam, că sursa fondurilor trebuie dezvăluită. Candidații pot spune ce vor, iar organizațiile mediatice au obligația de a difuza atâta timp cât nota de plată e achitată. Care este impactul publicității negative? Este considerabil. Publicul pretinde că îi displace publicitatea negativă, dar pe de altă parte o crede. Aici, la Institutul Annenberg, am făcut studii care indică faptul că minciuni sfruntate, dacă sunt repetate suficient de des la televiziune, sunt crezute. Publicul e receptiv, deși nu o recunoaște.
Ziaristul american Adam Clymer, timp de peste 25 de ani, jurnalist la cotidianul New York Times, răspunzând întrebărilor lui Radu Tudor. În prezent, Adam Clymer conduce un mare proiect care cercetează efectele campaniei electorale 2004 din Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Muncii din Lituania, condus de milionarul de origine rusă Victor Uspaskich, așa cum vă informam și ieri, a câștigat cele mai multe voturi, aproape 29%, la primul tur al alegerilor parlamentare de duminica trecută. În timp ce coaliția de guvernare a social-democraților și social-liberalilor, care a condus Lituania în momentul primirii ei în Uniunea Europeană, s-a clasat pe locul 2. Am stat de vorbă despre influența rusească în Lituania cu Vladimir Socor, care s-a ocupat pe larg în analizele sale de cele trei țări baltice. Și l-am întrebat mai întâi cum explică el faptul că Partidul Muncii al lui Uspaskich, care a înregistrat un asemenea succes la alegeri, chiar dacă a fost înființat abia acum un an.
Rezultatele primului tur de scrutin sunt și mai îngrijorătoare dacă ținem seama de faptul că trei partide cu tendințe de stânga și cu unele legături cu Rusia au obținut împreună 46% din voturi. În Lituania există o polarizare a sistemului politic între două tipuri de partide. Sunt cele patru partide guvernamentale care s-au perindat la putere din 1991 și până astăzi, dintre care astăzi două sunt la guvern și două în opoziție. Liderii acestor partide tradiționale sunt aceleași persoane care s-au perindat la putere din 1991 încoace. Cei mai mulți dintre ei au ajuns la o vârstă destul de înaintată. Electoratul dorește ceva nou. De cealaltă parte a spectrului politic, aproape jumătate din numărul voturilor, vedem câteva partide care nu au fost niciodată la putere până acum, sunt partide împotriva establishmentului, împotriva a ceea ce aceste partide numesc elitele politice. Ele exploatează o anumită oboseală din partea electoratului cu cele patru partide tradiționale.
Coaliția social-liberalilor și social-democraților, care a fost la conducere când Lituania a fost primită în Uniunea Europeană, a înregistrat o înfrângere. Cum explicați acest lucru?
În general, reformele economice din Lituania au lăsat în urmă aproximativ 30% din populație, mai ales populația rurală și populația mai vârstnică. Aceste categorii sociale formează un bloc de alegători protestatari, care din reflex și întotdeauna, în mod tradițional, votează cu partidele care se opun actualei puteri. Acum, partidele protestatare au întrunit 46% din numărul voturilor exprimate, deoarece prezentarea la vot a fost foarte scăzută, 45%. Cel mai scăzut procentaj de prezentare la vot din istoria alegerilor din Lituania. În ajunul acestor alegeri, toate partidele lituaniene, inclusiv Partidul Muncii al lui Uspaskich, au semnat o declarație comună prin care se angajează să mențină continuitatea politicii externe de apărare și de securitate a Lituaniei și subliniază consensul tuturor partidelor importante în privința aderării Lituaniei la politica colectivă a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice.
Agenția France Press scria ieri că faptul că Uspaskich a luat atât de multe voturi trezește îngrijorări în Lituania din cauza originilor rusești a lui Uspaskich, care a venit în 87 în Lituania. Sunt justificate aceste temeri?
În privința persoanei lui Uspaskich, s-ar putea ca temerile să fie exagerate. Uspaskich a făcut anumite promisiuni. Principala promisiune este aceea de a lăsa ministerele de externe, de interne, al apărării și al securității sub controlul partidelor tradiționale lituaniene și sub controlul președintelui Valdas Adamkus. El cere însă ca ministerele economice să fie controlate de partidul său. Nu mă deranjează atât originea rusească a lui Uspaskich, cât intențiile sale declarate de a schimba sistemul constituțional și politic al Lituaniei, de a înlocui alegerile parlamentare în sistemul de liste de partid cu alegeri uninominale, în circumscripții uninominale pe țară, un sistem care ar știrbi grav autoritatea partidelor politice și ar putea duce la apariția unei verticale a puterii. Acesta e pericolul prezentat de Uspaskich.
Ați spus mai devreme că partidele de stânga, ușor rusofile, au luat cele mai multe voturi în primul tur de scrutin.
46% din voturile exprimate.
Se poate vorbi despre un vot etnic în Lituania?
Nu, nu se poate vorbi. Populația rusă numără numai 8% din totalul alegătorilor. Electoratul protestatar nu este în niciun caz rusofil sau înclinat spre Rusia, în niciun caz.
Mulțumesc, Vladimir Socor.
Rămânem la subiectul alegerilor, dar trecem în regiunea separatistă Abhazia din Georgia. Alegerile prezidențiale, contestate de la bun început, au acum, după aproape 10 zile, și un învingător, în persoana candidatului opoziției, Bagaps. Vitali Kondratski cu ultimile informații.
Comisia Electorală Centrală din regiunea separatistă georgiană Abhazia a decis cu 11 voturi din 15 că Serghei Bagaps, candidatul opoziției la președinție, a câștigat alegerile din 3 octombrie. Decizia a fost luată pentru a evita confruntările politice, a anunțat șeful adjunct al Comisiei Electorale Abhaze, Alexander Adleiba, iar câteva ore mai târziu, președintele Comisiei Electorale, împreună cu doi adjuncți ai săi, și-au dat demisia. Învinsul în cursa prezidențială, Raul Hajimba, care săptămâna trecută a părăsit postul de prim-ministru, a acuzat opoziția de presiune asupra Comisiei Electorale, spunând că va protesta împotriva deciziei. Potrivit Comisiei Electorale, Bagaps a câștigat alegerile cu aproape 51% din voturi, inclusiv în regiunea Gali, unde fuseseră înregistrate nereguli. În pofida cererii lui Hajimba de a anula alegerile, Comisia Electorală a decis să renumere voturile doar în această provincie. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a arătat astăzi surprins de rezultatele alegerilor din Abhazia. Într-adevăr, Sergei Bagaps, un naționalist moderat, e considerat a fi un interlocutor mai plăcut pentru autoritățile georgiene decât prorusul Hajimba. Analiștii politici de la Suhumi consideră totuși că Bagaps nu va admite răcirea relațiilor cu Rusia, căci Rusia este singura țară care sprijină nerecunoscuta Republică Abhazia. Adresându-se luni unei mulțimi la Suhumi, Bagaps s-a pronunțat nu doar pentru păstrarea relațiilor cu Rusia, ci și pentru îmbunătățirea lor.
Главное в нашей политике было и остается то, что мы были рядом с Россией.
Principiile politicii noastre vor rămâne neschimbate. Am fost cu Rusia în trecut și vom rămâne cu Rusia. Vom întări aceste relații și le vom aduce la un nivel mai înalt. Rămâne de văzut dacă comentariile lui Bagaps au avut ca scop atragerea alegătorilor lui Hajimba sau ele indică o anumită înțelegere cu Rusia pe cale de a fi încheiată.
Noi legi pentru combaterea terorismului, schimbarea legii privind alegerea guvernatorilor, presiuni întețite asupra unei părți a oligarhiei, dar și asupra presei independente, toate semnale interpretate de mulți comentatori ruși, dar și străini, drept o alunecare a regimului lui Vladimir Putin spre autoritarism.
Un derapaj remarcat și de Grigori Pasco, fost ofițer și jurnalist militar, condamnat la 4 ani de muncă silnică pentru dezvăluirile legate de modul cel puțin irresponsabil responsabil în care armata rusă s-ar debarasa de reziduri nucleare. E liberat acum un an, Grigori Pasco, și a reluat activitatea de jurnalist preocupat de problemele de mediu și de drepturile omului. În aceste zile, Pasco se află la Berlin, unde a fost intervievat de corespondentul Europei Libere, William Totok.
Pasco relatează cum a încercat regimul Putin să anihileze mișcările pentru drepturile omului, creând un așa numit forum civic în care urmau să se încadreze și organizațiile independente. Pasco, care editează astăzi revista intitulată Ecologie și Drept, a refuzat să adere la această mișcare ghidată de sus.
Но правозащитники и экологи не подписали множество документов, соглашений о сотрудничестве с государством.
Faptul că populația nu se interesează de problematica ecologică este, după părerea lui Pasco, un rezultat al mizeriei economice actuale. L-am întrebat pe Grigori Pasco dacă evoluția politică negativă și tendințele restaurative din Rusia, care se manifestă printr-o înăsprire crescândă a libertății cuvântului și o îngrădire masivă a drepturilor civice, vor avea repercusiuni asupra întregului spațiu post-sovietic. Fără îndoială, fiindcă relațiile cu celelalte foste republici nu sunt doar economice. În revista noastră ne-am ocupat de cazul unui profesor din Belarus și am constatat multe similitudini cu ceea ce se întâmplă în Rusia. Nici situația din Turkmenistan nu este mai bună. Evoluțiile dintre aceste țări sunt strâns legate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem în Republica Moldova. Mai precis, la Chișinău, unde, potrivit datelor oficiale, sunt înregistrați 8.000 de șomeri. Iar Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din oraș are acum în ofertă numai 3.000 de locuri de muncă, o situație care nu este singulară. În acest context este de înțeles interesul pentru noul târg al locurilor de muncă de la Chișinău, un interes care se explică pe de-o parte de și câțiva dintre tinerii pe care i-a întâlnit corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, câțiva din acești tineri s-au declarat destul de dezamăgiți.
Am absolvit Universitatea de Stat din Moldova în anul 2003, specialitatea jurist. Și am lucrat 4 luni la birou Vamal Zal, pe contract, și acum caut de lucru.
Natalia Cibotaru este unul dintre tinerii care au venit să-și găsească un serviciu la târgul locurilor de muncă, organizat astăzi la Chișinău de Agenția Municipală a Forței de Muncă și de ziarul de limba rusă Rabotaia Brazavanie, în traducere Muncă și Educație. La fel ca și alți vizitatori, ea spune că a testat până acum mai multe oferte de muncă, însă acestea nu i-au convenit din cauza remunerării mici sau pentru că nu corespundeau pregătirii sale. Natalia s-a convins că piața muncii este suprasaturată acum cu oferte de locuri de muncă prost plătită, persoanele calificate având șanse minime să fie angajate.
M-am adresat și la diferite agenții, nu mă aranjează ceea ce îmi propun. Într-un loc trebuia limba engleză, eu nu cunosc limba engleză, în alt loc trebuia să fie fată necăsătorită, cam n-am înțeles. În altă parte trebuia să îmblu și să găsesc, adică cumpărător, și din asta să am procente. Pe mine așa serviciu nu mă aranjează.
O altă tânără care a absolvit în acest an Facultatea de Drept, specialitatea Drept Economic a Universității de Stat, Rodica Stepanov, spune că nici ea nu a reușit până acum să-și găsească un loc de muncă, deoarece, afirmă ea, angajatorii le cer tinerilor să aibă experiență minimă de câțiva ani.
Am trimis CV-urile prin internet la mai multe întreprinderi, dar, din păcate, nu este cu rezultat. Unde noi merge, orice CV nu ai trimite, tot timpul întreabă stagiul de muncă, adică cât timp ai lucrat într-un domeniu oricare. Când spui că nu ai, atunci toți spun că ne pare rău.
Dificultățile de angajare a tinerilor după absolvire, mai ales a celor care au studii superioare, este deja de câțiva ani o problemă recunoscută de autorități. Potrivit statisticilor oficiale, acum aproximativ 50% din numărul total de șomeri sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Aceste date însă nu reflectă situația reală în ce privește angajarea tinerilor, consideră factorii decizionali de la oficiile forței de muncă. Cea mai mare parte a tinerilor șomeri nu merg să se înregistreze ca șomeri. Ei preferă să-și caute de sine stătător un loc de muncă sau să plece pentru un câștig mai bun peste hotare. Liliana Plugaru, consultant la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
Tinerii nu au destule cunoștințe ce ține de tehnicile moderne de căutare și de ocupare unui loc de muncă. Întreținerea unui interviu, completarea unui CV, prezentarea la patron, la facultate ei nu obțin astfel de cunoștințe.
La soluții pentru această situație se gândesc chiar tinerii. Iată ce propune Rodica Stepanov, absolventă a Facultății de Drept de la Universitatea de Stat.
Eu cred că ar trebui să fie o reformă în legislație ca cei care angajează tinerii în câmpul muncii să nu plătească careva impozite, să fie facilități pentru ei.
Până acum însă, nici Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, nici alte autorități nu au propus asemenea completări ale legislației. Deocamdată, agenția a anunțat că elaborează proiectul unui mecanism de acordare a creditelor preferențiale pentru șomeri, inclusiv tineri, credite care i-ar stimula să deschidă afaceri și să angajeze alți oameni ce caută locuri de muncă. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Tinerii de origine română din Republica Moldova, Ucraina, Macedonia, Serbia și Bulgaria, care vin să studieze în România, vor fi scutiți de plata taxei majorate de prelungire a vizei de ședere în România, a declarat agenției Mediafax Nicolae Federiuc, președintele Organizației Studenților Basarabeni din Timișoara. Potrivit lui Federiuc, acești tineri vor fi scutiți de taxa de 100 de euro, indiferent dacă sunt bursieri sau nu. Suma va fi acoperită de regia autonomă a administrației protocolului de stat, susține Federiuc. Cu toate acestea, tinerii străini care vin să studieze în România vor trebui în continuare să plătească taxa de prelungire a legitimației de ședere în țară, dacă nu sunt de origine română, scrie Mediafax. Nicolae Federiuc a precizat că Ministerul Educației și Cercetării de la București a luat această hotărâre în urma audienței de luni la secretarul de stat Titus Corlățean a liderilor organizațiilor studențești și elevilor basarabeni și bucovineni din România.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Sărana Interioară,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Corneliu Mihalache remarcă o anume incompatibilitate a liderilor blocului Moldova Democrată. Cei care vor să voteze pentru Oleg Serebrean nu vor să voteze pentru Serafim Urechean și viceversa, scrie Corneliu Mihalache. Ziarul Stălița de mâine găzuiește un interviu cu viceprimarul Chișinăului Vasile Ursu, interviu intitulat Optimist, orașul e pregătit pentru iarnă. Alte titluri din Stălița de mâine. Posibilități de colaborare în domeniul medicinii între Chișinău și orașul Utrecht din Olanda. Sărbătoarea vinului. Să avem grijă de întreprinderile vinicole să nu le vindem și abia după asta să sărbătorim. Temele principale din Timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Cu titlul sus, paharul Timpul de mâine publică în prima pagină editorialul Constantin Tanase, care face o radiografie a emisiunilor difuzate de radioul de stat pe 9 și 10 octombrie, radiografie intitulată Teleradiodebilizare. Sâmbătă dimineață, zice Constantin Tanase, timp de 30 de minute non-stop, radioul de stat a transmis cântece de pahar cu Paharel nu tremura, cât e bine nu te lăsa. Indicația de a transmite acest program de cântece presupune Constantin Tanase de dovadă de intuiția politică a celor din fruntea radioteleviziunii. Cât președinți are Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare îl veți afla din pagina 3. Răsturnări de situație în cazul Modârcă, Palade și Cebanienco. Cine sunt cei 54 de proprietari misterioși care nu au intrat în listele din monitorul oficial?
A fost Alina Angel de la Timpul de dimineață. În moldavski vedomosti puteți citi un articol intitulat Pâine și spectacol. La sărbătoarea vinului, președintele țării de obicei Posac a fost cu adevărat fericit. Iată și titlul unui alt articol din Moldavski Vedomosti de mâine. Stepaniuc a recunoscut că Voronin semna documente anticonstituționale, iar Iurie Roșca l-a lăudat pe Stepaniuc pentru că acum e mai de dreapta. Ziarul Vecernic Chișinău scrie că scandalul cu repartizarea dubioasă de către primărie a 600 terenuri ia proporții. Serafim Urechean declară că unele forțe politice încearcă să discrediteze funcționarii primăriei. Totuși, ce a fost cu acele loturi, se întreabă Vecernic Chișinău. Nu suntem orbi, presa a publicat suficiente documente care demonstrează bunăoară că un lot din mijlocul parcului Butoiaș a fost oferit cuiva pentru construcție. Decizia e semnată într-o zi de odihnă, 1 mai 2003. Urechean nu vrea să se explice ce e cu această distribuire a terenurilor, consideră Vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și cu prerevista presei se încheie și ediția de astăzi, marți 12 octombrie, a emisiunii Ora Moldovei. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați din nou mâine la ora 21. La revedere!